Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioneri Han premton liberalizim të vizave, por jo dhe afatin kohor. Në Kosovë vazhdon trendi i rënjes së natalitetit. Partitë në Maqedoni arrin marrëveshje për pikat kontestuese. Fatkeqësia ruse, Obama thot se nuk duhet përjashtuar mundësinë e terrorizmit. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerim Johannes Han, i cili po qëndron në Kosovë, ka zhvilluar takime me presidentën Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Po ashtu Han ka mbajtur një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ku ka premtuar se Kosova po i kalon kilometrat e fundit për liberalizimin e vizave, ndërkaq ka mbështetur zbatimin e marrëveshjes me Serbi, duke e cilësuar ato si esenciale në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Ngashi.
Komisioneri Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn është shprehur optimist se deri në fund të këtij viti Komisioni Evropian do të japë rekomandim pozitiv për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave, por ai nuk ka mundur ta parashikojë edhe afatin se kur shtetasit e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke thënë se marrja e vendimit përfundimtar mund të merr pak kohë. Këto komente Hahn i ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Vizita Johannes Hahn në Prishtinë pason në nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, një interesim i shtuar në Prishtinë mbetet çështja e liberalizimit të vizave.
I hope that our assessment later this year can confirm that
shpresoj që raporti ynë vlerësues në fund të këtij viti do të mund të konfirmojë që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe un kam besim për këtë, por e kam edhe një porosi sot këtu që angazhimi duhet të vazhdoj për të plotësuar të gjitha rekomandimet e mbetura, ka thënë komisioneri Han. Ju duhet të mësoheni me faktin që vendimet në Bashkimin Evropian mund të marrin kohë, nga se për liberalizimin e vizave duhet të merret pëlqimi të gjitha vendeve anëtare të BE-s, ka thënë komisioneri Han. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës i ka proceduar të gjitha detyrimet në lidhje me përmbushjen e kritereve. Sipas tij, Kosova tani pret që rekomandimi për liberalizimin e vizave të bëhet në fund të këtij viti.
Por neve është më rëndësishme që në fund të këtij viti të jepet rekomandimi për liberalizim. Pastaj është çështje e vendeve të Bashkimit Evropian se kur do të hyjë në fuqi.
Më pas, komisioneri BE-s për zgjerim Johannes Hahn ka mbajtur një fjalim edhe para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Aty opozita e ka pritur edhe me dy parulla që i mban në duar deputetët të lëvizjesve vendosje, ku thuhej: "A është ndarja etnike një vlerë e Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet e padrejta nuk do të kalojnë." Këto parulla të opozitës i referoheshin dialogut të Kosovës me Serbin të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe marrëveshjet tashmë të arritura. Por komisioneri Han kishte një përgjigje edhe për opozitën. Ai tha se rruga e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian është e ndërlidhur ngushtë nga dialogu dhe zbatimi i marrëveshjeve me Serbin.
I appeal to all in Kosovo to consider the dialogue not as an obstacle, but as an opportunity.
U apeloj të gjithëve në Kosovë që të mos e konsiderojnë dialogun si një pengesë, por si një mundësi për të avancuar agendën integruese evropiane dhe promovuar integrimin rajonal, ka thënë Johannes Hahn. Tutje Johannes Hahn ka folur edhe për bllokadën e punës në Kuvendin e Kosovës nga ana opozitës, për çka inkurajoi që të gjendet një zgjidhje, nga se Kuvendi duhet të miratoj ligje të cilat janë të nevojshme edhe për proceset integruese evropiane.
Obstruction and violence have no place in a democratic society and the country.
Dhuna dhe obstruksionet nuk kanë vend në një shoqëri demokratike dhe në një shtet që ka aspirata evropiane, ka thënë komisioneri Han. Gjatë kësaj vizite një ditore në Kosovë, komisioneri BE-s për zgjerim Johannes Hahn kishte në agjendë edhe takimet e ndara me presidentin Atifete Yahyaga, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, si dhe një vizitë në Mitrovicë, e cila i ka shërbyer atij për të realizuar takime edhe me përfaqësuesit lokal të serbëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Adin Gashi.
Në tregun e punës në Kosovë në nivel të lartë zhvillohet punësimi jo formal. Sipas përfaqësuesve kompetent, këta punëtorë nuk kanë kontrata pune rrjedhimisht, nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente për të paguar detyrimet ligjore. Përfaqësues të punëtorëve për këtë fajsojnë mekanizmat inspektues, përderisa ata të bizneseve pohojnë se një pjesë e punëtorëve më me dëshirë nuk pranojnë kontratat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Një numër i madh i punëtorëve në Kosovë të cilët punojnë në sektorin privat nuk kanë të nënshkruara kontrata punën në mes të punëdhënësit dhe punëkërkuesit. Kjo dukuri sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorëve vënë në sipërfaqe se numri të punësuarve është më i lartë, por punësimi në Kosovë zhvillohet në mënyrë jo formale. Kontrata e punës është veprim juridik i dy anshëm i cili rregullon të drejtat të punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Mungesa kontratës së punës nënkupton pasiguri për punëtorët, thot për Radion Evropa e Lirë kryeinspektori i Inspektoratit të Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi. Ai ka treguar se gjatë inspektimeve në disa kompani vitin e kaluar kanë hasur mbi 2700 punëtorë pa kontrata pune, kurse për këtë vit 1500 qytetarë të cilët punojnë në mënyrë ilegale.
Ne jemi të vetëdijshëm që ka punëtor pa kontrata pune, që është një çështje shumë e rëndësishme dhe ne kushtojmë vëmendje të veçantë, mirë po fatkeqësisht ende nuk kemi arritur që t'i legalizojmë të gjithë punëtorët dhe sigurisht që edhe në të ardhmen do të merremi me këtë çështje.
Por përfaqësuesit e punëtorëve konsiderojnë se mbi 50% e punëtorëve në tregun e punës nuk posedojnë kontrata pune dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se fajtor për këtë janë mekanizmat inspektues dhe pronarët e kompanive private.
Mbi 50% punëtorëve nuk kanë parë kontratë, po krahas asaj rreth 80% të punëtorëve nuk kanë kontratë ose nuk kanë mbështetje ligjore. Do të thotë mbi 50% punëtorëve punojnë pa asnjë drejt, pas një kontrol.
Edhe përfaqësues të bizneseve pohojnë se punësimi i zhvilluar në mënyrë jo formale vazhdon të mbetet sfidë për institucionet kompetente. Megjithatë, sipas tyre, edhe pse shifrat zyrtare mungojnë se është numri i punëtorëve që punojnë në të zezë, viteve të fundit ka një përmirësim në këtë rrafsh. Sipas një hulumtimi për tregun e punës në Kosovë, realizuar vitin e kaluar nga Alianca Kosovare e Biznesit, thuhet se 25% e punëtorëve në sektorin privat kanë qenë të punësuar në mënyrë jo ligjore. Agim Shahini, kryetar në këtë asociacion, tregon se në shumicën e rasteve punëtorët kanë shprehur gatishmërinë të punojnë pa kontrata pune, për shkak siç kanë thënë mos humbjes së përfitimeve tjera nga qeveria.
Punëdhënësit kanë deklaruar se disa punëkërkues nuk dëshirojnë të kenë kontratë për shkak se janë në skena të ndryshme sociale, për shkak se humbin disa benefite që i kanë dhe kjo e ka bërë që ata të janë në treg të punës pa kontratë.
Përderisa nuk dihet numri punëtorëve që punojnë në tregun jo formal, shifrat të zyrtare të atyre që janë të lajmëruar dhe kanë në llogari në trustin pensional të Kosovës kanë arritur në afër 500.000 kontribut pagues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reformat ekonomike të bëra gjatë këtij viti nga qeveria e Kosovës po vlerësohen të pakta nga bizneset. Ato thonë se biznesit i duhen pako të reja fiskale të cilat do t'i mundësonin atyre zhvillim. Nga Prishtina, kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova ende nuk ka arritur të bëjë reforma të mjaftueshme ekonomike për të krijuar një ambient të favorshëm biznesor, vlerësojnë përfaqësues që mbrojnë të drejtat e komunitetit të biznesit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Reformat ekonomike të bëra gjatë këtij viti nga qeveria e Kosovës, siç është pakoja e re fiskale, cila ka hyrë në fuqi në shtator të këtij viti, po vlerësohet të jetë e pjesshme. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë shprehet:
"Ndryshimi i fundit i legjislacionit tatimor ka qenë një hap i rëndësishëm në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, posaçërisht për ofrimin e disa lehtësirave të reja për bizneset ekzistuese dhe për ata investitorë që natyrisht synojmë t'i tërheqim në vendin tonë. Megjithatë, ofrimi i lehtësirave nuk është gjithçka ka komuniteti biznesit do dënte të shite në drejtim të një qasë gjithë përfshirës përmirësimit të mjedisit të bërit biznes."
Edhe Milazim Abazi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se pakoja e re fiskale është një hap i vogël në drejtim të reformës fiskale.
Kosova nuk ka nevojë të shpikë diçka të re. Është me rëndësi të shihen konkurrentët që kemi në Ballkan. Dhe konkurrent kryesor Kosovës në Ballkan janë Serbia dhe Maqedonia. Maqedonia ka kushte disa herë më zvogëlshme dhe taksa më të ulta se sa Kosova.
Nga 1 shtator i këtij viti ka filluar zbatimi i pakos së re fiskale në Kosovë. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin e të ardhurat personale, si dhe ligjin për tatimin e të ardhurat të korporatave. Kjo pako nga zyrtar qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Me lehtësira që janë bërë, ata kishin deklaruar se ka pasur investime, të cilat kanë nxitur edhe punësim. Megjithatë, të gjitha këto lehtësira të bëra sipas ZEK-s nuk janë të mjaftueshme. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë edhe një pako të re fiskale.
Ajo çfarë tashmë i mbetet Ministrisë së Financave, që bashkarisht me asociacionet e biznesit edhe natyrisht me dy agjencitë të saj ekzekutive për mbledhjen e fytyrave doganave dhe administratën tatimore, është që sa më shpejt jetë mundur të identifikohet lista e lëndëve të para të cilat importohen në vendin tonë, të cilat përdoren nga në industrinë përpunuese dhe në industrinë prodhuese.
Ndërkohë Banka Botërore në një raport të saj ka theksuar se dobësit makroekonomike, papunësia e lartë dhe varfëria në Kosovë kërkojnë reforma strukturore gjithpërfshirëse për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të bërë atë prekshme për të gjitha shtresat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shënon rënje të natalitetit nga viti në vit, thonë zyrtarët shëndetësor, ku si pas tyre ky trend është vrejtur sidomos pas luftës së fundit në Kosovë. Ndërkat zyrtarë në Organizatën Botërore të Shëndetësis kanë deklaruar se ndonë se ka rënje të natalitetit. Nuk është qetsues ky fakt pasi që në Kosovë ka më shumë lindje se vdekje. Raporti Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës, mesatarja e lindjeve në ditë është rreth 30 foshnje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Ndërkaq në gjithë Kosovën, në vitin 2014, kanë lindur gjithsej 26.565 foshnje të gjalla. Drejtoresha e klinikës ginekologjike Myrvete Paçarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm në institucionin që ajo udhëheq, krahasuar me datën e njëjtë të vitit 2014 me këtë vit, kanë lindur 500 foshnje më pak. Ajo jep edhe hollësi rreth shkaktarëve të rënjes së natalitetit në Kosovë.
Ka rënje të natalitetit, këtë jemi të evrejt për periudës pas luftës, jemi të mendu që është planifikimi maj mirë familjarë, që do më thamë për i planifikojnë fëmijë, fëmijë që në fëmijë planifikum dhe të dëshirum, nuk janë fëmijë si pasoj e mos kontrole apo mos dije. Ka ta tjerë jonë se vajzat tona gjithë një e ma shpesh jonë orientu ka karjera dhe nuk të martuan mosha të reja, pra nuk duhet me lanë edhe anash edhe faktin që një pjesë mave populatës të re kanë shku në migrin dhe nuk i kim një ata fmi.
Ndërkaq Merita Vutha i zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësis ka bërë të ditur se Kosova po shënon rënje të natalitetit nga vitin në vit duke vequar vitin 2012 ku ka pasur një rritje për rreth 1000 lindje të raportuara.
Vërehet një rënje rapide e lindjeve ndërmjet viteve 2001 dhe 2003 për rreth 5000 lindje. Dhe pastaj rënja vazhdon me oscilime të vogla, por në mënyrë qëndrueshme deri në vitin 2012. Kurse në vitin 2013 kjo rënje si thash është më theksuar dhe po shënon me rënje për rreth 1062 lindje.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se rënja e natalitetit në Kosovë është duke ndodhur, por jo në masë shqetësuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në OBSH, thotë se në Kosovë ka më shumë lindje se vdekje, andaj nuk ka vend për shqetësim.
Fakt, me zyrtar natalitetit të një është endë pozitiv, nuk është në atë kategorinë epidemisë të borë që quhet, kur ka ma pak lindje se sa vdekje. Mirë po, kjo përduket një trend normali i zhvillimit të shoqërisë kosovare, nuk konsiderojmë që është përbrengosje për momente.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2014 në Kosovë janë raportuar gjithsej 361 foshnje të vdekura, gjë që paraqet 139 vdekje më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe, shifrat që flasin për rënje të natalitetit është edhe regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë, ku në vitin 2013 klasën e parë kanë filluar 29.000 nxënës, derisa vitin 2014 Për herë të parë në klasën e parë janë regjistruar 27.000 fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe foto galeri të ndryshme. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Maqedonia ka arritur marrëveshjen për zgjidhjen e krizës në vend, po shtohen zërat se një bombë ka rrëzuar aeroplanin rus në Egjipt. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valjave tona. Partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshjen për zbatimin e pikave të marrëveshjes që kishin arritur kohë më parë për zgjidhjen e krizës politike. Janë harmonizuar qëndrimet për ligjin e ashtu quajtur për bombat dhe ligjin e qeverisë, ndërsa janë caktuar dhe emrat e ministrave që opozita do të udhëheqë në qeveri kalimtare. Nëse respektojnë afatet, qeveria e re në Maqedoni do të zgjidhet më së vonë deri më 15 janar. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike në Maqedoni kanë harmonizuar qëndrimet për çështjet kontestuese të marrëveshjes politike duke i hapur kështu rrugën zgjidhjes së krizës së rënd politike në vend, që rrezikonte humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, por edhe pasojat e tjera për stabilitetin e sigurisë. Partitë janë marrëveshë për shumë çështje, përfshirë edhe ato më të ndjeshmet që kishin të bënin me kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe propozim ligjen për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike. Kryeministri Nikola Gruevski, pas takimit që ka përfunduar pas mesnate, tha se suksesi më i madh qëndron atë se opozita sipas tij nuk i arriti qëllimit për shkryerjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Nasha strategjike cel kako partia beshe da se betonira datumot na izbori, se da samo ima shobiti da go odvoži, odnosno barashe da bide odvožen.
Qëllimi jon strategjik si parti ishte që të betonohet data e mbajtjes së zgjedhjeve, pasi kishte përpjekjen nga ana e LSDM-s për shkryerjen e tyre. Pra nuk lejuam dhe insistuam që ato të mban më 24 prill, ashtu si që parashjet me marveshje. Pra mendej se u bë mirë, pasi kryesoria ishte që zgjedhjet të mos shtyhen. Ne i besojmë popullit, ne besojmë në vendimet e tij. Ai di që të bëj zgjedhjet e mira. Populli e di se kush punon dhe kush tenton që përmes e gënjeshtrave të vinë në pushtet. Pra populli është ai që do të vendos se kë duhet votuar, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Ai premtoi se do të respektojë të gjitha afatet edhe sa i përket dorëheqjes së tij. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e re kalimtare me një kryeministër të ri nga radhët e VMRO DPMNE-s duhet të inaugurohet më së vonë deri më 15 janar të vitit 2016 apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara të mban më 24 prill. Gruevski nga posti i kryeministrit duhet të rriqet nga mesi apo fundi i muajit dhjetor.
Se çdo e dogovoreno sogasno dogovorot od naše strane ki se bide ispoçituano. Kako što
gjithçka që parashihet me marrëveshjen e arritur do të respektohet nga ana jon, pra ne do të respektojmë atë që është nënshkruar, ka theksuar Gruevski duke e mos e përjashtuar mundësinë për siç u shpreh, pengesat të reja nga ana e opozitës me qëllim shkryerjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, lideri i opozitës Zoran Zaev theksoi të kundërtën se fajtor për të gjitha ngjecjet e zbatimit të marrëveshjes është pushteti aktual, dhe kjo sipas tij dëshmohet edhe me pengesat që janë bërë në zgjedhjen e prokurorës speciale dhe të ekipit të saj. Zaev ndërkohë publikoi edhe emrat e ministrave që partia e tij do të udhëheqë në qeverin kalimtare.
Ova večerva e nov početok za Makedonija i za site nejzini građani. Postignate dogovor.
Marrëveshja arritur shënon një fillim të ri për Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj. Ministri i ri i punëve të brendshme do të jetë Oliver Spasovski, sekretar aktual i LSDM-s. Ministre e punës dhe politikës sociale do të jetë Frosina Remenski. Kemi arritur marrëveshje edhe për ligjen e qeverisë dhe ligjen për reformatorët, ligjen për mbrojtjen e privatësisë nga bisedat e përgjuara telefonike apo ligjen e bombave, pastaj për kodin zgjador dhe çështje tjera, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Pas takimit është prononcuar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se nga marrëveshja arritur nuk ka të humbur dhe fitues.
Po mirë për Republikën e Maqedonisë, sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë.
Ka deklaruar Ahmeti, marrëveshja u arrit me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të dërguarit të Bashkimit Evropian, ekspertit të belgë Peter Van Hoyt dhe ambasadorëve të BE-së dhe SHBA-së Ivo Rafa dhe Jesse Bailey. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Poshtojnë gjithnjë më shumë zërat se një bombë në bord ka rrëzuar aeroplanin rus në gadishullin Sinai të Egjipt. Më shumë hollësi në materialin që pason nga Valona Tela.
Shtëpia Bardh ka thënë se nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë po ashtu se ka gjasa të mëdha që tragjedia është shkaktuar nga një bombë terroriste. Rusia ka reaguar me zemrim ndaj këtyre deklaratave duke thënë se ato janë vetëm spekulime. Avioni rus është rrëzuar në gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia e sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Josh Irnes duke thënë gazetarëve se SHBA-ja nuk e ka përsaktuar shkakun, por se nuk e përjashton rolin potencial të terrorizmit në tragjedi.
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported.
Bazuar në ato që dim dhe bazuar pjesërisht në ato që është raportuar publikisht, nuk mund të përjashtojmë asgjë, as mundësinë e përfshirjes terroriste, ka thënë Irnest, duke mos dhënë shumë informacione për punën e inteligjencës amerikane.
Currently the Obama administration is reviewing a number of different steps that we can take.
Aktualisht administrata Obama po shqyrton një numër hapash të ndryshëm për të rritur sigurinë në fluturime komerciale të nisura për në Shtetet e Bashkuara nga aeroportet të caktuara të huaja, ka thënë Irnest. Avioni rus Airbus A321 ka qenë duke udhëtuar nga Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur është coptuar në ajër mbi gadishullin Sinai. Më 4 nëntor, një degë e Shtetit Islamik në Sinai ka përsëritur se ajo ka kryer sulmin. Ekspertët e sigurisë dhe hetuesit kanë thënë se aeroplani ka pak gjasa të jetëlluar nga jashtë, pasi si pas tyre militantët në Sinai nuk besohet se kanë teknologji që mund të qëlloj një avion i cili fluturon në një lartësi prej 30.000 këmbësh. Fokusi pastaj është këtyr në mundësi në një shpërtimi në bord. Televizioni CNN ka cituar burime të pa identifikuar, ato kënë thënë se inteligenca tregon se grupi i Shtetit Islamik ose degët e ti kanë vënë bombën në avion. Michael McCall, kryetari Komitetit për Siguri Kombëtare pranë dhomës së përfaqësuesve në SHBA, ka thënë në një intervistë për Fox News se të gjithë indikatorët tregojnë se aeroplani është rrëzuar nga një sulm me bombë i kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Nëse teoria e sulmit terrorist del e vërtet, i till do të dalë edhe paralajmërimi i të ashtu quajturit Shtetit Islamik për hakmarrje të shpejtë dhe vdekjeprurëse për Rusinë, e cila po kryen sulme ajrore në Siri. Qysh të mërkurën, disa vende përfshirë Francën, Gjermanin, Belgjikën dhe Britanin kanë kufizuar udhëtimet për në Sharm el-Sheikh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si pasoj e shpërthimit të gypave të ngrohjes në shkollën filore Dardania në Pej, 5 nxënës u lënduan, dy prej të cilëve janë dërguar në qendrën klinike universitare në Prishtinë për trajtim të mëtejm. Si pas një komunikate të spitalit të përgjithshëm të Pejës, thuhet se dy nga ata me djegje më të mëdha janë nisur për në QKUK për trajtim të mëtejm, përderisa tre të tjerë janë pranuar për mjekim të mëtejm në spitalin e përgjithshëm të Pejës. Aktivistë lëvizjesve të vendosje kanë qëlluar sot me vez në Prishtin Ministrin e Drejtësis Hajreddin Kuqi në një video gjirim të shpëndar nga vetëve të vendosja. Kjo parti politike në opozit thot se Hajreddin Kuqi përveç që është minister në një qeveri që po na sjell zajednicën dhe po i fal territorit, është përgjegjëse kryesore për sistemin e rënuar të drejtësisë vlerëson vetë vendosje. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka kritikuar përpjekjet për të, siç ka thënë ai, politizimin e aktiviteteve të Agjencisë për Kulturë të OKB-s UNESCO. Ai ka folur sot para gazetarëve para se t'i adresojë konferencës së përgjithshme të UNESCO-s në Paris. Është e rëndësishme të shmangim politizimin e aktiviteteve të UNESCO-s që po shohim përmes përpjekjeve për të pranuar Kosovën në radhët e kësaj organizate, ka thënë Lavrov. Oferta e Kosovës për antarësim do t'i nënshtrohet votimit final në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s më 9 nëntor. Gjermania ka shpalosur planet për të përshpejtuar procesin e azilit pasi koalicioni qeverisës ka zgjedhur mosmarrveshjet në lidhje me këtë çështje. Kancelaria Angela Merkel ka thënë se vendi i saj do të krijojë 5 qendra të veçanta për azil kërkues që vlerësohet se kanë pak shanse për të qëndruar. Këto qendra do të përfshijnë migrantët që vinë nga disa vende të cilat cilësojnë si të sigurta dhe ata që refuzojnë të bashkëpunojnë. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cenzevu ka thënë se vendi i tij do të vendosë kontrollin kufitar për një muaj për shkak të një konference të madhe të OKB-s për klimën që do të mbahet në Paris. Cenzevu ka thënë se kontrollat janë pjesë e masave të mëdha të sigurisë rreth konferencës që do të nisë më 30 nëntor dhe do të mbarojë më 11 dhjetor. Autoritetet janë në gatishmëri për protesta të dhunshme si dhe për sulme potenciale terroriste. Policia turke raportohet se ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me grupin militant të shtetit islamik në një rreth për qytetit Antalya. Raportet nga Turqia thonë se arrestimet janë bërë më 30 tetor. Dy nga të arrestuarit janë shtetas rus. Turqia, e cila është bërë një kanal i madh për militantët që kalojnë në Sirin fqinje, ka arrestuar 10 të dyshuar në javët e fundit. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov ka thënë se është e qartë se afatet për reformat politike në Ukrainë sipas marrëveshjes së Minskut duhet të shtyhen në vitin 2016. Lavrov i bëri këto deklarata pas takimit në Berlin me ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Ukrainës, të cilët janë mbledhur për të diskutuar hapat e ardhshëm për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Në takimin e zhvilluar, të gjithë ishin dakord se zbatimi i planit të paqës ka qenë më i ngadalshëm në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Nga konflikti janë vrarë më shumë se 7.900 persona që nga prilli viti 2014. Konflikti gjithashtu ka përkecuar marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit, i cili akuzon Kremlinin se ka një rol të drejtpërdrejt ushtarak në konflikt. Rusia vazhdon ta mohojë se ajo po dërgon trupa dhe armatim në Ukrainën lindore. Kryeministri në largim i Rumanisë Viktor Ponta është paraqitur sot para gjykatës për akuza korrupsioni. Ponta u paraqit në gjykatën e lartë të drejtësisë për një seancë paraprake me akuza për mashtrim, evazion fiskal dhe pastrim parash. Ai ka mohuar të gjitha akuzat që datojnë që nga viti 2007 deri në viti 2011, kur ai ishte duke punuar si avokat. Rusia ka kritikuar fuqishëm revistën franceze Charlie Hebdo pasi publikoi karikatura mbi avionin rus që u rrëzua në Sinaj. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Moska i sheh këto karikatura si blasfemi, por se nuk do të bëj ankesë zyrtare. Televizioni shtetror rus i ka dhënë mbulim të gjërë karikaturave, duke kritikuar ashpër publikimet e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogarit e Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.